ta kremtojmë së bashku sot festën e zemrës së Krishtit.
Kushtimi i ditës zemrës së Krishtit. Zemra e hynushme Jezu Krishtit, unë po t'i kushtoj në përzemrët Zojës bekuar nënës së kishës, lutjet e veprat, gëzimet e vujtjet e kësaj dite, për shpërblim të mëkateve, për shëlbim të gjithë njerëzve, në hirë të shpirtit shenjt e për lumni tatit qilor. Amen.
Akti kushtimit zemrës Krishtit, zemrë jote Jezus, strehimi paqes, strehe ambël në provat jetës, pengi sigur t'i shpëtimit tim, ndorë të ndë pulshojmë tërsisht, pa kushte, për gjithmonë e jetës.
Merë, o Zot, zemrën time, mendjen time, korpin tim, shpirtin tim, gjithë vetveten, ndjesitë mia, aftësitë mia, mendimet e mia, ndjenjat e mia, janë tuajat. Ta dhuroj gjithçka, gjithçka ta mbulatoj, ty të përket gjithçka.
O Zot, dëshiroj të të dua gjithnjë më shumë, dëshiroj të jetoj e të vdes për dashuri. Premtoj, Jezus, që çdo vepër e imja, çdo fjalë, çdo pulitje e zemrës ime, të jenë dëshmi dashurie, që fryma ime e fundit të jetë shprehje e zjarrtë e lirë e dashurisë për ty.
Premtimet e Jezusit Margaritës Alakok për devotshmit e zemrës së Krishtit.
Do t'u jap të gjitha hiret e nevojshme për gjendjen e tyre.
Do t'i ndihmoj familjet që kalojnë qasët vështira e do t'dikoj paqen familjet e ndara.
Do t'i ngushloj në brenga.
Do t'jem streha tyre sigurt në jetë e sidomos në frymën e fundit.
Do t'i bekoj begatisht të gjitha veprat e tyre.
Mkatar do gjenë zemrën time gurën e oqeanin e mshirës.
Shpirtrat e shuar do t'ndizen flak.
Shpirtrat e zjart do të arrinë shumë shpejt për sosurin.
Do t'i bekoj vendet ku do të rrah e do të nërohet zemra ime.
Të gjitha tyre që do të punojnë për shpëtimin e shpirtrave, do t'u jap dhantin të prekin edhe zemrat më të ngurta.
Emri atyre që do të përhapin devocionin për zemrën time të shejt, do të shkruhet në zemrën time e nuk do të shlyhet kurma.
Të premtoj në zelin e mshirës së zemrës sime, se dashuria ime gjithë pushtetshme do t'u jap të gjitha tyre që do t'kungohen të parën të premtet muajt për 9 muaj resht hirën e penesës përfundimtare. Ata nuk do të vdesin në mëkat, as pa marë sakramentet e zemra ime do t'jetë streha e tyre sigurt në këtë orë të fundme.